បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ6កើតខែបូឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកកឹមសុខអះអាងថាអ្នកទោសនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាអ្នកទោសនយោបាយក្រុមជនរងគ្រោះរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងកោជបអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះរួចហើយទៅពិនិត្យឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតវគ្គទី2ភាគទី65ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបមកលើហ្វូងបាតុករទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែជាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកកឹមសុខអះអាងថាអ្នកទោសនៅកម្ពុជាភាគច្រើនជាអ្នកទោសនយោបាយលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងជាមិនយល់អ្វីទៅដែលហៅថាជានយោបាយនោះទេទើបបានជាលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកទោសនយោបាយលោកកឹមសុខអះអាងថាអ្នកទោសភាគច្រើននៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះគឺជាអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារតែការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនដូចជាការសម្ដែងមតិឬការប្រកបការងាររបស់ខ្លួនតាមវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនលោកបន្តទៀតថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកទោសនយោបាយនេះគឺគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយដើម្បីលៀងខ្លួនពីកំហុសដែលបានសាងតែប៉ុណ្ណោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2មករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមុខអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថានៅកម្ពុជាគឺគ្មានអ្នកទោសនយោបាយណាម្នាក់ដែលត្រូវបានរត់អំណាចឬតុលាការធ្វើការឃុំខ្លួននោះទេប៉ុន្តែអ្នកទោសដែលមកពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនិងចលនាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងនោះប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខអះអាងថាបើតាមការពិនិត្យមើលឃើញកន្លងមកអ្នកដែលត្រូវបានរត់អំណាចក្រោមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងជាដើមហើយការចាប់ខ្លួននោះបន្ទាប់ពីការធ្វើការសម្លាយមតិឬធ្វើការងារដែលប៉ះពាល់ដល់នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះហើយនេះគឺជាហេតុផលនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់អ្នកទាំងនោះដាក់គុកអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយអ្នកទោសនយោបាយលោកកឹមសុខបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសដែលកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធត្រូវចាំបាច់ប្រជុំសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធជាមុនសិនមិនមែនចង់ចាប់ក៏ចាប់ចង់វាយក៏វាយនោះទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅអង្គការលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការដោយដាក់ចំណងជើងថាអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយអង្គការបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើអ្នករិះគន់គឺមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយចំនួនអ្នកទោសនយោបាយក៏មានការកើនឡើងដែររបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាករណីនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកទោសនយោបាយដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានការរីកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរកាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រមត្តដើម្បីបំបិតសម្លេងមតិរិះគន់អង្គការលីកាដូឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នកទោសឃុំទាំងនោះមួយចំនួនគឺជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការផ្នែកបរិស្ថានព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតសកម្មជនសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខម៉ែប៉ោះ KVR រាជការពារីធានីភ្នំពេញ
ប
្រុមជនរងគ្រោះរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
សង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី3ឆ្នាំមុននៅព្រឹកថ្ងៃទី3មករានេះនៅផ្ទះសាមគ្គីស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខពិធីរំលឹកនេះក្រុមអ្នកចូលរួមនៅតែទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេនិងជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់ប្រហារហើយអះអាងថាពួកគេគ្មានកំហុសឡើយកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបលើកម្មករក្បែររោងចក្រយ៉ាជីងស្ថិតនៅក្បែរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោក្នុងពេលដែលកម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$160ការបង្ក្រាបពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន4នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួននិងមនុស្សជិត40នាក់បានរងរបួសក្រៅពីមានអ្នកស្លាប់និងរបួសក៏មានកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយរយៈចំពោះការបាញ់សម្លាប់និងការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនិងជាតិរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកមុខជនទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់សម្លាប់កម្មករតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
គោចបអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះរួចហើយទៅពិនិត្យឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយត្រូវទៅពិនិត្យឈ្មោះឡើងវិញដើម្បីប្រកាសថាឈ្មោះរបស់ពួកគេមានក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គោចបបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅពិនិត្យឈ្មោះឡើងវិញនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងតាមឃុំសង្កាត់នានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងគឺចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី3មករា2017នេះតទៅបើតាមគោចបក្នុងអំឡុងពេលបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបូងនេះពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយអាចទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួនឡើងវិញពួកគេក៏អាចប្តឹងតវ៉ាក្នុងករណីមានការកត់ត្រាទិន្នន័យខុសការលុបឈ្មោះឬការបាត់ឈ្មោះដោយពុំត្រឹមត្រូវជាដើមជាមួយគ្នានេះផងដែរមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក៏បានចេញមុខអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅមើលឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរក្រៅពីកោចបមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏បានអំពាវនាវតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebookទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅពិនិត្យឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផងដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook បែបនេះថាសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយអញ្ជើញទៅមើលឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដែលកោចបបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ឬទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសចំណាយលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវិញបានសរសេរថាសូមបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយទៅត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងគូបញ្ជាក់ថាការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបូងមានរយៈពេល11ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ហើយបើពលរដ្ឋឬគណៈបកនយោបាយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនសុខចិត្តចំពោះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងដោយចង់ប្តឹងជំទាស់នឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលខុសលក្ខន្តិកៈច្បាប់ពួកគេអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងនេះក្នុងករណីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បដិសេធបណ្តឹងតវ៉ាឬបណ្តឹងជំទាស់ពួកគេអាចប្តឹងបន្តទៅកោចបក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងយូរនឹងអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចរបស់កោចបចុងក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វត្ថុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី65ការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតនៅឆ្នាំ1996ដោយយើងបានដឹងរួចមកហើយចលនាខ្មែរកុម្មុយនីបានបែកខ្លួនជា2ក្រុមនៅឆ្នាំ1966បន្ទាប់ពីប៉ុលពតត្រឡប់មកពីប៉េកាំងនិងហាណូយវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1966ប៉ុលពតបានប្រែឈ្មោះពីបកពលករកម្ពុជាមកជាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាតែម្ដងគឺនៅពេលនោះហើយដែលក្រុមកុម្មុយនីខ្មែរដឹកនាំដោយប៉ុលពតបែកខ្លួនចេញពីវៀតណាមហើយចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយម៉ៅសេតុងវិញ30ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1996អៀងសារីមនុស្សខ្លាំងទី2នៃក្រុមខ្មែរក្រហមដែលស្មោះត្រង់នឹងចិនបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប៉ុលពតហៅបងទី1ដោយនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រមាណ 3,000 នាក់មកជាមួយផងប៉ុន្តែនៅពេលនោះអៀងសារីមិនចោះចូលរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងទេព្រោះចង់បង្កើតចលនាមួយទៀតដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយភាគីខ្មែរផ្សេងៗទៀតលោកសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្មោះត្រង់នឹងទីក្រុងហាណូយបានគម្រាមថាបើមិនព្រមចោះចូលទេលោកនឹងគាំទ្រការបង្កើតតុលាការកាត់ទោសអៀងសារីនៅក្នុងករណីដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ការគម្រាមកំហែងនេះពុំបានហុចនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានអ្វីទាំងអស់ដូចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរើសអ្វីទៀតក្រៅពីបំផុសពួកខ្មែរក្រហមកុំឲ្យនាំគ្នាចុះចូលនឹងអៀងសារីហើយថែមទាំងតាក់ទាញអ្នកទាំងនោះឲ្យចូលនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញទៀតផងនៅក្នុងខណៈដដាលនោះអៀងសារីគិតតែពីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមដែលស្មោះត្រង់នឹងប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1996ដដាលនោះកងទ័ពរបស់អ៊ីឈៀងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អៀងសារីបានវាយកមូលដ្ឋានរបស់ប៉ុលពតនៅសំឡូតគឺមូលដ្ឋានមួយដែលស្ថិតនៅជាង20គីឡូម៉ែត្រពីប៉ៃលិនហើយដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់នួនជានិងសុនសេនការវាយប្រហារនោះបានបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងពីររត់ទៅប្រទេសថៃបាត់ទៅប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមខ្លះទៀតនាំគ្នាសុំចុះចូលនឹងអៀងសារីហើយខ្លះទៀតសុំចុះចូលនឹងកងទ័ពនៃបកប្រជាជនដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីកៅប៉ុងអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលបានចុះចូលនឹងកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1995នៅក្នុងរយៈពេលតែមួយជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រមាណ8កងពលតូចបានសុំចុះចូលរាជរដ្ឋាភិបាលបើគិតជាចំនួនទាំងអស់គឺជាង 2,400 នាក់នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ1996គឺឆ្នាំដដាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1បានយាងទៅប៉ៃលិនដោយគ្មានអ្នកណាដឹងជាមុនតតែសោះបើតាមប្រភពមួយនៃគណៈបរិជានិយមហើយដែលមានឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ផងដែរគឺអៀងសារីតែម្ដងដែលបានយាងព្រះអង្គទៅទីនោះលោកសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែនដែលបានជួបអៀងសារីម្ដងរួចមកហើយនៅថ្ងៃទី2ខែសីហានៅស៊ីសុផុនពុំបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីឡើយនៅពេលនោះប៉ុន្តែក្រោយនោះបន្តិចលោកបានប្រាប់ថាលោកប្រហែលជានឹងអញ្ជើញទៅប៉ៃលិននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាជាការពិតតតែថ្ងៃទី22ខែតុលាទើបលោកអញ្ជើញទៅជួបអៀងសារីនៅទីនោះសុំកាត់សម្គាល់ថាជិតមួយខែក្រោយពេលដែលអៀងសារីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមប៉ុលពតកងទ័ពស្មោះត្រង់និងប៉ុលពតគឺខ្មែរក្រហមប្រមាណ200នាក់នៃកងពលតូច519បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកអៀងសារីនៅជាប់កូគីក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យប៉ុន្តែការវាយប្រហាររបស់ក្រុមប៉ុលពតនេះមិនបានសម្រេចទេព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនគ្រឿងសពាវុធនិងកងទ័ពប្រមាណ400នាក់ឲ្យទៅជួយពួកអៀងសារីនៅពេលនោះប្រជាជនប្រមាណ200នាក់បាននាំគ្នារត់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃ សូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែនបានជួបអៀងសារីនៅស៊ីសុផុននៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបអៀងសារីលើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានោះលោកបានប្រាប់អៀងសារីថាលោកនឹងបន្តហូតអាវុធពីកងទ័ពរបស់អៀងសារីទេហើយក៏មិនកែប្រែឋានន្តរស័ក្តិនៃអ្នកទាំងនោះដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតទៅឲ្យអ៊ីឈៀងនិងសុខភាពលោកបានថ្លែងថាប្រសិនណាជាអ៊ីងសារីចង់បានដែរលោកនឹងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនេះមួយទៀតទៅឲ្យអ៊ីងសារីចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លាប់ទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបមកលើហ្វូងបាតុករទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកប៊ុនពៅដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបមកលើវងបាតុករទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការបកស្រាយតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះគឺលោកវ៉ាន់ពៅបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកវ៉ាន់ពៅគឺជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ពៅបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរធីហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានផងដែរបាទ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងចាំមិនភ្លេចទេកាលពី3ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014យើងឃើញថានៅគ្រានោះគឺមានបាតុករដែលចេញមកពីស្ថាប័នកម្មកររោងចក្រនៅឯតំបន់វែងផ្លូវវែងស្រេងហើយនៅតំបន់រោងចក្រយ៉ាងជាងនឹងបានធ្វើការទៀមទាដើម្បីឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ឲ្យឡើងរហូតដល់ក្នុងម្នាក់$160ហើយបាតុករបាតកម្មនោះក៏យើងឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់កម្មករផងដែរហើយប៉ុន្តែការធ្វើបាតកម្មដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែនោះបែបជាបានការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកវិញគឺការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាបាតករយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន5នាក់ត្រូវបានអញ្ញាធមបាញ់ឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហើយនឹងចំនួន23នាក់ត្រូវបានចាប់ចូលទៅកាត់ទោសរួចបញ្ជូនទៅដាក់នៅពន្ធនាគារនៅឯ
ប្រាំងខ្លង
ប្រាំងខ្លងនៅឯក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយគ្រានោះយើងឃើញថាប្រធានសមាគមនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺលោកវ៉ាន់ពៅក៏បានចូលរួមក្នុងការទៀមទាឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ខែហើយលោកក៏ត្រូវបានអញ្ញាធមវាយរងរបួសនិងចាប់ទៅកាត់ទោសនិងបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឯប្រាំងខ្លងនោះផងដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ពៅថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចាប់ទាំងរូបលោកចាប់ទាំងកម្មករទៅកាត់ទោសគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ខែធ្វើម៉េចឲ្យមានការរស់រានឲ្យវាបានភាពសមថ្លៃភាពសមរម្យថ្លៃធូរក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាដែរនោះបាទ
បាទអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលដែលបានសួរសំណួរដ៏ល្អនេះសម្រាប់ខ្ញុំបាទវ៉ាន់ពៅជាអ្នកសកម្មជនមួយរូបក្នុងការធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាជាតិយើងទាំងមូលផងដែរមុននឹងចូលឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែលថានៅខណៈនេះគឺរយៈពេល3ឆ្នាំមុនខ្ញុំកំពុងតែត្រូវបានគេបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ខណៈនេះរយៈពេល3ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងនៅពេលមកដល់ពេលវេលានេះដល់ថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះឃើញថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែរំជួលចិត្តជានិច្ចនឹកឃើញនៅភាពជឿចាប់នឹកឃើញនៅសោកនាដកម្មដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសទៅហ៊ាន កងពលតូចពិសេសឆាត់យង911ដែលប្រើអំពើហង្សាមកលើរូបខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងថែមទាំងតឡាការបញ្ជូនខ្ញុំទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបាទឃើញជារឿងមួយដែលសោកសៅបំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំមកដល់ពេលនេះមកដល់ម៉ោងនេះឃើញថានៅតែដកជាប់ចិត្តនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅការប្រាអំពើហិង្សាពីសំណាក់ទាហានពីសំណាក់ឆ្មាំពន្ធនាគារពីសំណាក់ប្រព័ន្ធតឡាការដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារបែកប្រពន្ធបែកកូនធ្វើឲ្យខ្ញុំរងរបួសក្នុងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយមានន័យថារបួសផ្លូវចិត្តគឺយើងមិនអាចបំភ្លេចនៃការឈឺចាប់យើងឈឺចាប់ទាំងផ្លូវចិត្តហើយយើងរងភាពអយុត្តិធម៌ហើយផ្លូវកាយទៀតនោះគឺថាស្នាមរបួសនៅលើក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅដិតស្នាមក្រឡៅនៅឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺបានបន្សល់នៅសុខភាពទ្រុឌទ្រោមបន្ទាប់ពីយើងបានចេញពីពន្ធនាគារដែលយើងបានគេចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែហើយអ្វីដែលលោករដ្ឋីថាតើយល់យ៉ាងណាអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបនៅភាពអវិជ្ជមានទៅលើអ្នកដែលធ្វើការទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងការរស់នៅសមរម្យរបស់កម្មករប្រសិនបើពេលនោះរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានរកដំណោះស្រាយជូនកម្មករដើម្បីតម្លើងប្រាក់ខែទៅតាមសេចក្តីត្រូវការដើម្បីធានានូវជីវភាពសមរម្យរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាมันមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាកាលឡើងនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅបាទលោកវ៉ាន់ពៅថាតើនៅគ្រានោះបើយើងរំលឹកថយក្រោយវិញរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ហ្នឹងលោកបានអញ្ជើញទៅដល់មុខរោងចក្រយ៉ាក់ជីងហ្នឹងដែលជាកន្លែងដែលមានក្រុមកម្មករធ្វើបាតកម្មទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែផងដែរថាតើនៅគ្រានោះលោកបានធ្វើការញុះញង់ឬក៏ធ្វើក្នុងរូបភាពអ្វីមួយដែលបណ្ដាលទៅឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងចាប់លោករហូតដល់ថ្នាក់ប្រើអំពើហិង្សាតាមរូបភាពដែលថតបានចេញមកបោះក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ឃើញថាលោកមានឈាមស្រោចពេញខ្លួនថាតើពេលនោះលោកកំពុងធ្វើអ្វីបានរហូតមានការឈានទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សានិងចាប់លោកយកទៅដាក់ពន្ធនាគារឲ្យកាត់ទោសថែមទៀតនៅបាន
យើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យទៅស្ថានភាពពិតគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងការរំលោភច្បាប់ប៉ះពាល់ទៅនឹងទាហានប៉ះពាល់ទៅនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែពេលនោះខ្ញុំទៅក្នុងនាមជាអ្នកខ្លំមើលតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំទៅពេលនោះគ្រាន់តែខ្វាត់មិនអោយទាហានឆាត់យង911ប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករគឺយើងអំពាវនាវកុំអោយខ្មែរនិងខ្មែរប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាអកុសលត្រូវបានគេវាយខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរហូតដល់ចាប់ខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងអានេះហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគឺជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺអយុត្តិធម៌ផ្ទួនតែម្ដងគេវាយយើងឲ្យរបួសស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគេចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារហើយគេកាត់ទោសឲ្យយើងមានទោស4ឆ្នាំ6ខែពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលហើយគេអនុវត្តឥឡូវនេះគឺគេអនុវត្តទោសខ្ញុំរយៈពេល5ខែក្រៅពីនោះគឺនៅសល់ព្យួរទោសទាំងអស់ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនៅមានទោសនៅឡើយគឺគេព្យួរទោសឲ្យយើងនៅក្រៅឃុំបាទចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទ
បាទលោកវ៉ាន់ពៅពេលនោះកងទ័ពកម្ពុជាហ្នឹងលេខ911ហ្នឹងគឺកងឆាត់យោហ្នឹងបានប្រើអំពើហិង្សាវាយដំទៅលើលោកចំកន្លែងណាខ្លះដែរ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោករដ្ឋីក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិបងផងថាគឺគេវាយចំក្បាលតែម្ដងមានន័យថាបាទតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមានចេតនាយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការសម្លាប់គ្រូខ្ញុំនៅមុខរោងចក្រតែម្ដងព្រោះគេយកដៃបំពង់ទីបមកបងប្អូនជនជាតិហើយគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺវាយយើងលើក្បាលធ្វើឲ្យយើងបកាច់ដេកដួលនៅនឹងដីហើយក្រៅពីនោះគេទាត់ធាក់យើងជញ្ជ្រុំយើងប្រៀបដូចជាយើងជាសត្វឆ្លុះនៅក្នុងវងឆ្កែចចកឬក៏ប្រៀបដូចជាយើងជាសត្វអមរឹកនៅក្នុងវងខ្លានៅក្នុងវងតោអញ្ចឹងគឺគេបច្ចេងគេបញ្ញាយមកទាត់ធាក់មកជញ្ជ្រាំយើងគេអោសយើងដួលដេកដួលនៅនឹងដីហើយបន្ទាប់មកគេបញ្ជូនយើងទាញអោសយើងរាប់រយម៉ែត្រចូលទៅក្នុងបន្ទាយឈានទៅហ៊ានឆាត់យងគេទុក ទៅដល់ក្នុងបន្ទាយទាហានគេទាត់ធាក់យើងយ៉ាងចាស់ដៃថែមទៀតគេទុកឲ្យយើងហូរឈាមខ្សោះខ្លួនស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយើងស្លាប់បាត់បង់ស្មារតីភាសាហើយពេលយើងនឹងខ្លួនទើបគេហៅយើងមកលៀងរបួសឲ្យយើងអានេះហើយគឺជារឿងមួយដែលសោកសៅមិនអាចបំភ្លេចបានហើយខណៈពេលនោះខ្ញុំដោយសារឈាមហូរឡើងពេកខ្ញុំក៏បានខ្ចីអាវអ្នកដែលជាប់ដូចគ្នាគឺលោកថេងសាវឿននឹងយកមកខ្ទប់ក្បាលខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យវាខ្សោះឈាមពីពួកខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំនៅមានតម្លៃដើម្បីធ្វើការសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមបន្តទៀតនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាស្នាមរបួសនៅលើខ្លួនខ្ញុំមានន័យថាគឺនៅជាប់ក្បាលហ្នឹងគឺនៅស្នាមរបួសនៅស្លាកស្នាមនៅក្រឡៅតែម្ដងក្រៅពីនោះខ្លួនប្រាណខ្ញុំពេលនោះគឺគេវាយឡើងហើមប៉ោងដូចជាសាកសពមនុស្សអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារឿងរាយអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបខ្ញុំបាទ
បាទលោកវ៉ាន់ពើគ្រានឹងលោកអាចនៅចាំបានទេថាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកទើបមានពេទ្យទៅព្យាបាលរបួសលោកដែលគេដែលកងតបឆាត់យង911នឹងវាចំក្បាលរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យឃើញមានឈាមហូរស្រោចពេញខ្លួន
ខ្ញុំយើងឃើញថារយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងក្រោយនោះបានគេយកពេទ្យក្នុងបន្ទាយនឹងតែម្ដងគឺពេទ្យទាហានហ្នឹងគេយកទៅគេលាងរបួសគេដេររបួសឲ្យយើងបាទរយៈពេល2ម៉ោងរហូតដល់យើងឬខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមរហូតដល់យើងដេកដួលក្នុងថ្លុកឈាមឡើងខ្សោះឈាមស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបានគេលាងរបួសឲ្យយើងអាហ្នឹងហើយគឺជារឿងសោកសៅដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានអញ្ចឹងដែលខ្ញុំនិយាយទៅដែរដែរថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3មករាគឺខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញរំជួលចិត្តដិតក្នុងអរាដិតក្នុងក្រៅបេះដូងនៃការជឿចាប់នេះជានិច្ចដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន
បាទទោះ4ឆ្នាំ6ខែដែលតឡាកាសម្រាប់កាត់ក្តីឲ្យលោកមានទោសនឹងលោកហ៊ុនពៅថាតើគេចោទពីបទអីដែរគ្រានោះ
គ្រានោះគឺចោទខ្ញុំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបង្កនូវភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបាទនេះគឺជាបទល្មើសតែគេចោទខ្ញុំបាទ
ហើយគេមានបានបង្ហាញផុសតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាលោកពិតជាបានញុះញង់ឲ្យមានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមមែនទេ
បាទយើងឃើញថាសម្រាប់ផុសតាងវិញគឺគ្មានទាល់តែសោះគឺគ្មានទាល់តែសោះមានន័យថាគឺអត់មានផោះតាងនៃការដាក់បន្ទុកមកលើរូបខ្ញុំទេមានតែយើងវិញទេដែលមានផោះតាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើទាហានឆាត់យង911ដែលវាយដំធ្វើបាបយើងឲ្យមានរបួសហើយគេចាប់យើងថែមទៀតនោះប៉ុន្តែយើងឃើញនៅពេលដែលកាត់ក្តីមេធាវីរបស់យើងសូមបង្ហាញពីខ្សែអាត់វីដេអូរបស់យើងគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញទេហើយផោះតាងមួយចំនួនធំដែលយើងលើកឡើងគឺគេមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទេទាំងចៅក្រមក៏ដូចជាប្រតិញ្ញាផងដែរអាហ្នឹងហើយគឺជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកខ្ញុំ
បាទលោកបានមានប្រសាសន៍មិញថាមិនមានផោះតាងដើម្បីធ្វើការដាក់បន្ទុកមកលើរូបលោកទេអញ្ចឹងគ្រានោះថាតើតឡាកាយកច្បាប់អ្វីយកផោះតាងអ្វីមកចោទលោករហូតដល់សម្រាប់ដាក់លោកឲ្យមានទោស4ឆ្នាំ6ខែទៅទៀតនោះ
បាទខ្ញុំយើងដឹងហើយថាបងប្អូនជនរួមជាតិរឿងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះកាលណាគេចង់ចោទអ្នកណាមួយគឺគេអាចធ្វើបានហើយគឺมันពិបាកទេបាទហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអ្វីដែលតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកមានទោសរហូតដល់4ឆ្នាំ6ខែថាតើបន្ទាប់ពីលោកបានចេញពីគុកតពាំងថ្លុំមកវិញលោកមានបានធ្វើការប្តឹងសាទរទៅតុលាការតោដើម្បីឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះតុលាដំបូងទេ
បាទខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសាលាតោយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាកាលពីព្រឹកមិញនេះយើងធ្វើពិធីរំលឹកខួបរយៈពេល3ឆ្នាំបង្ហាញនៃការជឿចាប់ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយក៏យើងបង្ហាញថាយើងត្រូវការយុត្តិធម៌ជានិច្ចសម្រាប់យើងដែលជាអ្នករងគ្រោះដែលមិនមានទោសអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីជំរុញឲ្យតុលាការត្រូវតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបយើងខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរទោះបីជាខណៈនេះប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកយើងមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែការរំលឹកនេះគឺយើងសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយដឹងសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទេគឺយើងត្រូវការយុត្តិធម៌
បាទព្រឹកមិញហ្នឹងនៅឯទីស្នាក់ការរបស់លោកមានឃើញថាមានការរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបនឹងថាតើមានខាងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិណាខ្លះចូលរួមទេបាទ
បាទមានច្រើនណាស់បាទលោកសវណ្ណរិទ្ធីមានទាំងកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាង ច្រើនកកចូលរួមផ្តិតយករូបភាពការពិព្រឹកមិញពីព្រោះព្រឹកមិញយើងបានតាំងបដាជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការធ្វើអំពើហិង្សាមកលើរូបខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយក្រៅពីនោះគឺយើងមានការចាក់បញ្ចាំងនៅខ្សែវីដេអូខ្សែរូបភាពតាម LCD ហើយក្រៅពីនោះយើងមានអ្នករងគ្រោះដែលរងគ្រោះថ្ងៃ2ថ្ងៃ3គាត់បានលើកឡើងពីអ្វីដែលព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកហើយគាត់បានលើកឡើងពីផលលំបាកនៃការបន្សល់ទុកនៃភាពរងគ្រោះរបស់គាត់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានឪពុករបស់លោកខឹមសុផាតគឺលោកខឹមសឿនតែកូនគាត់ខឹមសុផាតត្រូវបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយនោះក៏គាត់ចូលរួមដែរអញ្ចឹងសរុបទៅទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិសហព័ន្ធសហជីពសហគមន៍ឃើញថាមានចំនួនច្រើនរយអ្នកផងដែរកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទ
បាទព្រឹកមិញនេះដែរថាតើមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយដើម្បីទាមទារឲ្យខណ្ឌឯបានដើម្បីស្វែងក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនរងគ្រោះក៏ដូចជារូបលោកសរុបទាំងអស់ចំនួន23អ្នកដែលនៅរស់ហើយនិងចំនួន5អ្នកទៀតដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនិង1អ្នកទៀតនឹងដែលបានបាត់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះមានការលើកឡើងឬក៏មានការស្នើសុំទៅស្ថាប័នណាមួយដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យខណ្ឌឯបានទេ
ពីព្រោះការពិព្រឹកមិញនេះអ្នកមួយចំនួនធំនឹងគាត់ដោយសារគាត់យល់ថាប្រព័ន្ធតឡាកាសពថ្ងៃនេះมันអាចរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់បានទេអញ្ចឹងមួយចំនួនក៏គាត់មិនរវីរវល់នឹងការប្រឹងផ្ដល់អ្វីតទៅទៀតដែរអានេះគឺជាចំណុចរួមការពិព្រឹកមិញពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់នេះហើយតាប្រព័ន្ធតឡាកាស្រុកខ្មែរនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជាមួយចំនួនគាត់មិនបានប្រឹងផ្ដល់អ្វីទេពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់មិនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បាទ
បាទអង្ការក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកោនៅឯផ្លូវវែងស្រេងយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដុតដៃដុតជើងស្វែងរកផុសតាងដើម្បីធ្វើការបើប្តឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់និងការបង្ក្រាបនឹងទៅស្ថាប័នតុលាការអន្តរជាតិប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាដូចជាមិនឃើញមានពលឺណាមួយក្នុងការប្តឹងនោះទេអញ្ចឹងលោកវ៉ាន់ពើថាតើលោកគួរតែជ្រើសរើសយកស្ថាប័នតុលាការអន្តរជាតិដែរឬទេក្នុងការស្វែងរកបានយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនរូបលោកក៏ដូចជាអ្នកដទៃផ្សេងទៀតបាទ
ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមថាបើសិនក្នុងកលតិសៈនេះប្រព័ន្ធតឡាការស្រុកខ្មែរមិនអាចរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងបានទេយើងសង្ឃឹមថានឹងមានអនាគតនឹងមានប្រព័ន្ធតឡាការមួយឯករាជ្យភាពដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងអានេះគឺជាការទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្ញុំហើយយើងសង្ឃឹមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិមកដល់គណៈនេះគឺខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមួយគឺការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយនឹងការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំពីសំណាក់មិត្តអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអានេះហើយគឺជាខ្ញុំគិតថាគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលមហាជនជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំទៅវិញបាទហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តអ្វីដែលជាកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងធ្វើបំពេញកិច្ចការបំពេញបេសកកម្មតទៅទៀតសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដោយលោកសវណ្ណរទ្ធីជ្រាបស្រាប់ហើយក៏ឡងទៅមានបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបានគាំទ្របានផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងហើយគឺជាមានន័យថាយើងបានទទួលយុត្តិធម៌ពីសំណាក់មហាជនពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងឯងបាទ
បាទអគុណលោកវ៉ាន់ពៅសាជាថ្មីលោកបានលើកឡើងម្បាញ់មិញហើយថានៅថ្ងៃខាងមុខលោកសង្ឃឹមថានឹងមានតឡាកាមួយឯករាជ្យថាតើតឡាកាឯករាជ្យដែលលោកសង្ឃឹមនឹងចេញតាមប្រភពកើតឡើងដោយប្រភពណាឬក៏ដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចសម័យអាចជម្រាបប្រិមិត្តទៅពេលនេះបានទេបាទ
បាទឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើតឡាកាប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាបើសិនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នេះចង់ឃើញតឡាកាមានឯករាជ្យភាពផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្លួននឹងគឺត្រូវតែកើតចេញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅតែស្ពឹកស្ពន់មិនខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងជាតិរឿងសង្គមទេអានឹងយើងមិនអាចរកតឡាកាឯករាជ្យបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែរគឺនឹងចង់បានតឡាកាឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺអ្វីៗគឺស្ថិតនៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិជាពិសេសសម្រេចចិត្តទៅលើសិលឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធតឡាកាមួយឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ ជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជូនកម្មករខ្មែរជូនអ្នកដែលរងគ្រោះឬក៏ដូចជាជូនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមួយចំនួនផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកអនពៅឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ពន្ធនាគារនៅឯត្រពាំងថ្លុងហើយក្រោយមកលោកក៏បានមានសេរីភាពឡើងវិញហើយពេលដែលមានសេរីភាពឡើងវិញឃើញថាសកម្មភាពក្នុងការតស៊ូមតិជួយសង្គមហាក់បីដូចជាមានការថមថយបន្តិចហើយរហូតដល់មានការលើកឡើងថាអ្វីដែលមានភាពថមថយនឹងដោយសារតែលោកហាក់បីដូចជាបាក់នៅពេលដែលលោកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឯត្រពាំងថ្លុងហ្នឹងថាតើការលើកឡើងបែបនេះលោកមានអ្វីចង់បកស្រាយទេ
បាទអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់មហាជនមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនតូចគឺជារឿងការលើកឡើងគឺសេរីភាពរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺมันមានការបាក់ស្មារតីឬខ្លោបខ្លាចអ្វីនោះទេពីព្រោះយើងមានបេសកកម្មសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមមានន័យថាយើងជាអ្នកធ្វើការតស៊ូមតិយើងជាអ្នកធ្វើការដើម្បីឲ្យសង្គមនេះសម្រាប់ទៅបានទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺយើងប្រៀបដូចជាកងនាវិកអញ្ចឹងពេលណារលកកំពុងតែបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនៅកណ្ដាលមហាសាគរដែលនាវារបស់យើងតម្រង់ទៅគោលដៅឬទៅកោះទៅត្រោយម្ខាងដើម្បីទៅដល់គោលដៅនោះពេលខ្លះយើងត្រូវជាកងនាវិកនៃការបើកបោត្រូវគិតអំពីបច្ចេកទេសនៃការបើកបោរបស់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចុះបើសិនជាគេភ្ជួរទោះយើងមិនទាន់រួចទោះទាន់នៅឡើយផងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីចឹងយើងគិតថាយើងធ្វើអ្វីយើងមានមធ្យោបាយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងច្បាស់លាស់ណាដើម្បីជួយជាតិជួយសង្គមរបស់យើងចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាស្ងាត់ហើយយើងមិនបានធ្វើការសម្រាប់សង្គមជាតិនោះទេអានេះគឺជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបានដកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងក្រៅបេះដូងនៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចារចេញថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមរបស់ខ្ញុំពីព្រោះអ្នកដែលថាគឺមិនស្រួលដូចអ្នកធ្វើប្រហែលទេហើយអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់រងគ្រោះដូចខ្ញុំបងប្អូនដឹងថាតើឧត្តមគតិនិងឌួងចិត្តនឹងវាឈឺផ្សាប៉ុណ្ណាវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាណាយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអានេះគឺជាចំណុចមួយរួមមួយមានន័យថាយើងមិនមែនធ្វើអ្វីដោយមិនបានគិតមុខគិតក្រោយនេះគឺក្នុងស្ថានភាពបែបនេះធ្វើការអ្វីមួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតដើម្បីយើងទុកជីវិតទុកសុខភាពរបស់យើងដើម្បីបន្តបេសកកម្មតទៅទៀតអានេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅមហាជនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានយល់ច្បាស់ផងដែរបាទពីព្រោះឬខ្ញុំជម្រាបជូនលោករដ្ឋាភិបាលថាក៏ដូចជាជនរួមជាតិថាអ្នកដែលទៅហក់ចូលនៅក្នុងសាយវៀនសង្គមវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេពីព្រោះដូចជាអ្នកមើលកីឡាបដាល់អញ្ចឹងអ្នកនៅខាងក្រៅសាយវៀនបដាល់មិនមែនជាអ្នកបដាលផ្ទាល់ចេះតែស្រែកឲ្យវាយឆ្វេងវាយស្ដាំប៉ុន្តែអ្នកគ្នាអ្នកបដាលបដាលស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលអញ្ចឹងអ្នកដែលហក់ប្រឡូកនៅក្នុងសាយវៀនសង្គមនោះគឺពិបាកណាស់ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានចំនួនតិចថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមិនផ្ដល់ស្មារតីជូនអ្នកដែលកំពុងតែហក់ប្រឡូកនៅក្នុងសាយវៀនសង្គមទេធ្វើឲ្យសង្គមយើងអាចនឹងធ្លាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងសំខាន់គឺត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីទំនុកទុកចិត្តទៅលើយើងដែលកំពុងតែប្រឡូកនៅក្នុងសាយវៀនសង្គមនឹងពីសំណាក់បងប្អូនដែលនៅជុំវិញសាយវៀនទាំងអស់ដែលមិនហ៊ានចូលប្រឡូកក្នុងសាយវៀនបានតែត្រឹមតែប្រាប់ឲ្យគេវាយឆ្វេងវាយស្ដាំនឹងអានឹងយើងត្រូវគិតអំពីអ្នកដែលកំពុងតែបដាលនឹងផងដែរអានឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិត្រូវថែរក្សាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សង្គមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមាននិរន្តរភាពឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យមានបញ្ញាបាទីឲ្យមានស្មារតីដើម្បីជួយជាតិជួយសង្គមតទៅទៀតមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សនៅរស់យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តត្រូវតែផ្ដល់អ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមចង់និយាយថាមិនជួយមនុស្សទាល់នៅរស់ទាល់តែមនុស្សស្លាប់ហើយបាននាំគ្នាហែហោមរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់អានោះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែលយើងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយប៉ុន្តែអារឿងល្អជាងនេះទៅទៀតនោះគឺត្រូវតែជួយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការសង្គមនៅពេលដែលខ្លួននៅរស់នឹងត្រូវតែជួយទំនុកបំរុងត្រូវតែជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មានឱកាសគាត់មានទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើបំពេញបេសកកម្មសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមអញ្ចឹងគេថាពាក្យខ្មែរយើងគេថាធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺបើសិនខែងងឹតហើយធ្វើបុណ្យគឺมันបានมันងាយនឹងដល់ទេបាទនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបត្រួសក៏ដូចជាការជជែកកម្មវិធីតុកមូលថ្ងៃនេះជាមួយលោកសវណ្ណធីពីព្រោះ ខ្ញុំខានចូលវិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាយូរខែមកហើយដែរអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគិតថាយើងអាចចេញពីសាយវៀនសង្គមបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវូនពៅខ្ញុំនៅតែរក្សាបេះដូងឧត្តមគតិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបើយើងមិនខំទេយើងគិតតែពីខ្លាចសម័យនេះយើងខ្លាចប៉ុណ្ណឹងចុះទម្រាំសម័យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយតើវាខ្លាចប៉ុណ្ណាអាចជំងឺនៃការខ្លាចវារឹតតែរីករាលដាលទៅដល់សង្គមយើងទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់សូមកុំឲ្យខ្លាចហួសព្រំដែនពេកកាលណាខ្លាចហួសព្រំដែនអាការខ្លាចមិនមែនជាលទ្ធផលសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមយើងទេបាទ
បាទលោកវ៉ាន់ពៅសម្រាប់បេសកកម្មរបស់លោកកន្លងមកដែលលោកបានបូជាទាំងពេលវេលាទាំងសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើលោកហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនអញ្ចឹងថាតើតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ការងារសង្គមរបស់លោកថាតើលោកសម្លឹងមើលឃើញថាជោគជ័យរបៀបណាដែរសម្រាប់បេសកកម្មរបស់លោកក្នុងការជួយសង្គមកន្លងមកនេះបាទមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
អ្វីដែលយើងខំធ្វើគឺយើងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋបង្រៀនកម្មករឲ្យចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ពីកាតព្វកិច្ចពីករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមជាម្ចាស់នៃជាតិសាសន៍នេះដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់វាសនាប្រទេសជាតិចឹងឲ្យគាត់យល់អំពីទូនីតិរបស់គាត់រៀងរៀងខ្លួនដើម្បីជួយជាតិជួយសង្គមទី1ទី2គឺអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចទៅដល់ទស្សនវិស័យក្នុងការជួយជាតិជួយសង្គមឲ្យប្រទេសយើងមានភាពរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋសុខសบายដោយអរិយប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាល់តែយើងរួមរួមគ្នាកុំបែកបាក់គ្នាកាលណាយើងបែកបាក់គឺយើងចាញ់កាលណាយើងបែកបាក់គឺយើងបរាជ័យវាមិនខុសអ្វីពីយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានគណៈបកតែពីរធំធំនេះសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកភាពរីកចម្រើនប្រទេសគេប៉ុន្តែយើងចលនាយើងបែកបាក់គណៈបកនិយាយពីរឿងគណៈបករាប់ឡើងផ្លិចបាទច្រើនមែនតើអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកាលណាយើងបែកបាក់គឺយើងបរាជ័យហើយកាលណាយើងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាយើងចេះយោគយល់គ្នាចេះអត់ឱនគ្នាកុំចេះតែចោទគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យអ្នកដែលត្រូវដឹកនាំគេអញ្ចឹងដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេទុកចិត្តកុំឲ្យគេចោទអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់គឺភាពស្មោះត្រង់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺភាពសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរភាពឯកភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអាហ្នឹងទើបយើងឆ្លើយតបទៅដល់ទស្សនវិស័យរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិនេះមានភាពសុខសบายរុងរឿងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងផងដែរបាទ
បាទលោកវ៉ាន់ពៅនិយាយពីរឿងសុខភាពរបស់លោកវិញម្ដងឃើញថាក្រោយពីលោកបានចេញពីពន្ធនាគារនៅឯតពាំងថ្លុងហ្នឹងឃើញថាលោកដូចជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺថាតើអ្វីដែលជាជំងឺបន្សល់ពីការធ្វើទរណកម្មប្រើអំពើហិង្សាដោយកងទ័ព911ហ្នឹងថាតាមមកដល់ពេលនេះវាមានការថមថយជាសះស្បើយហើយឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយប្រចាំរហូតដោយថាมันវាទៅជារឿងជំងឺមួយក្រមគ្រីអញ្ចឹងណា
បាទខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំងឺពីរនៅប្រចាំកាយរបស់ខ្ញុំជំងឺទី1គឺជំងឺឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តដែលគេធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហើយគេយកយើងទៅដាក់ទោសទៅដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុធធរគឺយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តទី2គឺយើងមិនសល់នៅជំងឺជាប់ប្រានមានន័យថាក្បាលយើងគឺនៅឈឺនៅឡើយនៅពេលរាត្រីនៅពេលណាដែលយើងគិតច្រើនគឺក្បាលយើងឈឺតែម្ដងងឿងតែម្ដងហើយស្លាកស្នាមដំបៅនៅលើក្បាលមិនទាន់ជាសះនៅឡើយពេលណាវារើវាឈឺទៅបាទហើយសម្រាប់សុខភាពកម្លាំងកាយរបស់យើងក៏វាខ្សោយពីជាងពីមុនដែរពីព្រោះគេបានទៅដាក់បងប្អូនជនរួមជាតិជ្រាបស្រាប់ហើយពន្ធនាគារពីផ្លុងមិនមែនជាកន្លែងដែលងាយស្រួលដែលមានបរិស្ថានអាកាសធាតុល្អហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេធ្វើឲ្យសុខភាពយើងចុះខ្សោយផងដែរនៅពេលដែលអាកាសធាតុប្ដូរយើងអាសាឈឺអាសាអីចឹងហើយយើងជាប់ប្រាននៅជំងឺឈឺក្រពះពោះវៀនហើយជំងឺឈឺចាប់ខ្លួនប្រានផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារការវាយដំការទាត់ធាក់របស់ធានចាប់យកមកលើរូបយើងគឺនៅជាប់ជានិច្ចនៅពេលដែលយើងលេបថ្នាំបាត់តាមជាតិថ្នាំវារើឡើងវិញទៅហើយវាឈឺឡើងវិញប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងធ្វើការទាំងកម្លាំងចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយជាមួយលោករដ្ឋាភិបាលថា សំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវបានការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីសំណាក់មហាជនពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្លាំងចិត្តគឺខ្លាំងជាងកម្លាំងអ្វីៗទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបំពេញបេសកកម្មសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមតទៅទៀតបានហើយកន្លងមកយើងទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃគឺដោយសារបានគុណរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគេជួយផងដែរហើយពេលខ្លះយើងអាចទៅបានទៅតាមការកំណត់របស់ពេទ្យទេព្រោះថាវិការយើងមានកំណត់ផងដែរពេលខ្លះគេអត់ជួយយើងទៅយើងអត់បានទៅពេលណាយើងមានលុយក៏ទៅអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើថាវិការដែរបងប្អូនជួយផងដែរបាទ
បាទលោកហ៊ុនពៅថានៅនីតិចុងក្រោយនេះថាតើលោកមានអ្វីចង់អំពាវនាវដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកក៏ដូចជាជូនរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014
ចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវតែជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការសង្គមសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលហើយសូមឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាកុំបែកបាក់គ្នាកុំមើលបំណាំគ្នាហើយសូមឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាជាតិជាមួយប្រជាជនជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនទើបយើងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនគ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកដទៃឬមិនថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទេបាទនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមมันអាចណាមើលបំណាំគ្នាបានហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែគិតត្រូវតែយកចំណុចទាំងអស់នេះមកជួយជាតិជួយសង្គមរបស់យើងផងដែរបាទ
បាទព្រះមិញអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសំណួរឯណោក្រោមប្រធានរបတ်ខួប3ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបមកលើបាតុករទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ព្រះមិញហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់ពៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកវ៉ាន់ពៅបាទ
បាទអរគុណបាទ
Thank you. ครบตึงครบตีเตรียมสามกีเตอร์จุยจีดบ้า ្មកករងការបាញ់បង់វិដំពីក្រមមន្ត្រីតូចធំសំឡាប់រងគៀលអត់ល្ហើក្រនតែកតកម្មទៀមទាប្រអង្ខើឲ្យបានសពរងនឹងគេក្រនរួចចិញ្ចឹមពុកម៉ែបែមកសំឡាប់ពីដំចាប់ចងដូចឆ្កែបាញ់ជូនទៅឃុំក្នុងខែមករា2014ជនអងអាចកាពីកម្មកវនពើថែងសវឿនបបពុតសំផ្លាថ្លៃអត់ដំបញ្ជូនដាក់គុកខ្លួនទាំងបង្ខំដាក់គុំលើត្រពាំងផ្លុងមន្ទីកែប្រាព្រះជន់ទាំងបីអងអាចខ្លាហានប្រជាក្រទីទីឋានគោរពដឹងគុណមិនភ្លេចសូមអើយបារមីវត្តធំពូកែស័ក្តិសិទ្ធប្រព្រំឲ្យកូនខ្មែរពិតបាននៅយុទ្ធធររៀងអើយជនអងអើយកាពីកម្មកវនពើថែងសវឿនបបពុតសំផ្លាថ្លៃអត់ដំបញ្ជូនដាក់កុកខ្លួនទាំងបង្ខំដាក់ឃុំលើត្រពាំងប្លង់មន្ទីកែប្រាទី3រៀងចន់ទាំង3អងអាចខ្លាប្រជាក្រុមទៅទីឋានគោរពដឹងគុណមិនភ្លេចសូមអើយបារមីគាត់ធំពូកែស័ក្តិសិទ្ធប្រោះព្រំឲ្យកូនខ្មែរពិតបាននៅយុទ្ធធររៀងអើ
មកប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ